Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 23 февраль жума, кутман күнүңүз менен. Анда бүгүнкү күндүн темалары. Премьер-министр Сапар Исаков мамлекеттик инвестициялар программасын аксаткан бир катар министрлик мекемелердин жетекчилерине сөгүш берди.
Парламентте жүрөт, жарым жыл, бир жыл, а то эки жыл жүрөт, жүдү. Бул долбоорлордун баарын биз 100% аткарсак, ВВП'ге бул абдан жакшы таасир этет эле да, өзүбүзгө өзүбүз душман болуп атабыз.
Өзбекстанда Анжиян кыргынынан кийин бийликтин каарына калып 12 жыл түрмөдө турган укук коргоочу Исраил Халдаров эркиндикке чыкты.
Кыргызстанды 9-чу бөлүмү.
Кыргызстандын 9-чу бөлүмү анын ар бир кадамын аңдып жүрүшкөн. Акыры кармап Өзбекстанга сатып жиберишти.
Өзбекстанга алар үчлөп сатып жиберишти.
Ошондой эле Transparency International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлү менен коррупцияны кабылдоо индексиндеги Кыргызстандын орду тууралуу маектешебиз. Биздин толкунда калыңыз. Азыр болсо соңку жаңылыктарды угалы, микрофондо Эрнис Нурматов.
Рахмат, саламатсызбы. Журналист Элнура Алканова козголгон кылмыш иши боюнча экс-президент Роза Отунбаева баштаган бир нече саясий коомдук ишмерлер президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Бул тууралуу кайрылууга кол койгон саясатчылардын бири Эмил Каптагаев Азаттыкка билдирди.
Ошол Элнура Алканованын жанагы журналисттик иликтөөсү, анан ошол Бакиевтердин мүлкүнүн жана жеңичинен акырын жылып менчикке кетип аткандардын бетин ачып коомчулукка алып чыгышынын өзү муну жарандык активдүү жүгөрдүү позиция катары, анан жарандык эрдик катары бааланышы керек. Анан баягы эптеп бир шылтоотап кылмыш иш козгоп кысмакка алып басынтуу, бул ошо сөз эркиндигин чектөөгө болгон аракет катары ошо баамдалып атат да бул билдирүүдө.
Деди Эмил Каптагаев. Саясатчылардын кайрылуусунда Алканова козголгон кылмыш иши мыйзамсыз жана негизсиз деп бааланган. Анда ошондой эле бул жагдай бийликке жакпаган адамдарды ачык куугунтукка ала баштагандыктын белгиси экени айтылат. Кайрылуу жолдогондор президенттен Элнура Алканова кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндөгү чечимди жокко чыгарууну башкы прокурор Индира Жолдубаевага тапшырууну өтүнүшкөн. Кайрылууга экс президент Роза Отунбаевадан башка саясий коомдук ишмерлер Абдыган Эркебаев, Феликс Кулов, Эмил Каптагаев, Кеңешбек Дүйшөбаев, Асия Сасыкбаева, депутаттар Жанар Акаев, Наталья Никитенко жана башкалар кол коюшкан. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат Элнура Алканова коммерциялык же банктык жашыруун сырды түзгөн маалыматты мыйзамсыз алуу жана коммерциялык же банктык жашыруун сырды таратуу боюнча кылмыш ишин козгогон. Алканова былтыр мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду 48 коттеджди сатып жибергенин жазып чыккан. АКШ чыгыш Кутадагы бомба чабуулу үчүн Орусияны айыптады. АКШ Сириянын чыгыш Кут аймагындагы бомба чабуулдары үчүн Орусияны сындап 400 ашуун адамдын өлүмүндө Москванын кайталангыс жоопкерчилиги бар экенин билдирди. Мамлекеттик департамент Орусиянын Сирия өкмөтүнө көрсөтө алчу таасирин колдонуп киши өлтүрүүлөрдү токтотууга чакырды. Америкалык дипломаттар Кутадагы кармашты 30 күнгө токтото турууну сунуштап жатышат. Мындай резолюцияга Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши бүгүн добуш берет деп күтүлүүдө. Дамасктын четиндеги чыгыш Кут аймагында көтөрүлүшчүлөр өкмөттүк күчтөрдүн курчоосунда турат. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш аймактагы эл тирүүлөй тозокто жашап жатканын айтып, баардык аскердик аракеттерди тез арада токтотууга үндөгөн. Премьер-министр Сапар Исаков Кыргызстандын экономикалык өсүү темпи экономиканын дээрлик баардык тармактарында сакталып жатканын билдирди. Исаков бул тууралуу өкмөттөгү өткөн жылкы экономикалык жагдайларды талкуулаган жыйында билдирди. 2017 жылкы экономикалык өсүш күтүлгөндөн жогору болду. Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн арасында Кыргызстандын экономикалык өсүүсү боюнча алгачкы позицияларды ээлегенин белгилеп кетким келет. Өсүү темпи экономиканын дээрлик баардык тармактарында сакталууда, деди Сапар Исаков. Өкмөт аппаратынын коомчулук жана маалымат каражаттары менен байланыш боюнча бөлүмү тараткан билдирүүдө кайсы тармактарда өсүш болгону ачык айтылган эмес. Өкмөт башчы жаңы доорго 40 адам 2018-2023 жылкы программаларынын эффективдүү ишке ашыруусу менен ачык жана таза мамлекетти куруу өкмөттүн негизги максаттары экенин да билдирет. Премьер-министр белгилегендей, өкмөт өнөр жайды, агро өнөр жай комплексин, кооперацияны жана туруктуу туризмди өнүктүрүү боюнча чараларга басым жасайт. Исаков бекиткен болжолго ылайык 2018 жылы экономикалык өсүү 3.6% түзүүсү керек. Казакстандын Караганды облусу Кыргызстанда тигилген балдар кийиминен уулуу заттар табылганы кабарланды. Бул тууралуу Казакстандык Тенгри Ньюс сайты Караганды облусунун коомдук саламаттыкты сактоо коргоо департаментинин жетекчисинин орун басары Юрий Залыгинге шилтеме берүү менен маалымдады. Анда шаардык санитардык кызматы дүкөндөрдө жана базарларда сатылган балдар кийимдеринде зыяндуу формальдегид затынын өлчөмү нормадан көп экенин аныктаган айтылат. Дарыгерлер бул балдардын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунучтуу экенин белгилешкен. Зыяндуу заттар табылган кийимдер Кыргызстандын өндүрүшүнөн чыкканы кабарланат. Маалымат каражатты ошондой эле товарлар соода жүгүртүүдөн алынып, аны сатып жаткан ишкерлерге 200 миллион теңге айып салынганын жазат. Бишкек шаарында жана Чүй облусунда 8 батирге жасалма документ жасап, сатып жиберген алдамчылардын уюшкан тобу кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Билдирүүдө айтылгандай, өткөн 2 жыл ичинде Бишкек шаарында жана Чүйдүн Токмок шаарында бир нече тургун алардын үйүнө белгисиз жарандар жасалма документ жасап, сатып жибергенин айтып, Ички иштер министрлигине кайрылышкан. Иликтөө иштеринин натыйжасында бул иштерге тиешеси бар делген Нарын облусунун 43 жаштагы тургуну, Бишкек шаарынын 42 жаштагы тургуну, Чүй облусунун 25 жаштагы тургуну колго түшкөн кыймылсыз мүлк тармагында махинация жасаган бул топ бири бири менен тууган экени да аныкталган. Тергөөдө маалым болгондой, алар бирөөлөрдүн батирин узак мөөнөткө ижарага алып, ошол учурда ал үйгө документ жасап, андан ары сатып жиберип жүрүшкөн. Кармалгандарга 3 берене боюнча айып тагылып, козголгон кылмыш иши сотко өткөрүлүп берилди.
Рахмат, Эрнис Нурматов жаңылыктар менен тааныштырды. Бардык маалыматтар жаңыланып турат. Азаттык чекит орг биздин дарек. Айрым валюта баалары тууралуу Улуттук банктын расмий эсебин айтып кетейин. АКШ доллары 67 сом 93 тиен, евро 83 сом 42 тиен, орус рубли төмөндөдү 1 сом 19 тиен. Эми азаттыктын күн темаларына өтөбүз. Премьер-министр Сапар Исаков мамлекеттик инвестициялар программасына аксаткан бир катар министрлик мекемелердин жетекчилерине сөгүш берди. Эгер абал жакшырбаса, аларды кызматтан аларын да эскертти. Өкмөттүн кечээ өткөн жыйынында инвестициялар программасынын негизинде берилген акчанын 70% гана өздөштүрүлгөнү маалым болду. Бул темага кесиптешим Эленура Бешенбек кызы бүгүн сарепсеп салууда. Эленура, азыр студияда, саламатсыңбы?
Саламатсыңбы. Өкмөттүн кечээки кеңешмесинин чечими менен ошо сөгүш берилген министрлерди атап кетейин башында. Экономика министри Артем Новиков, билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева, саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев, айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министри Нурбек Мурашев, өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитеттин төрагасы Уланбек Расулкуловго сөгүш берилди. Ал эми архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Бактыбек Абдиевге катуу сөгүш берилди. Экономика министри Адылбек Касмалиев болсо эскертүү алды. Андан сырткары ошол мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун мамлекеттик инвестициялар программасынын ишке ашыруу жагына жооп берген төрага орун басарынын жоопкерчилигин карап, ошо жоопкерчиликке тартуу тапшырмасы коюлду. Өкмөт башчысы Сапар Исаков, эгерде аталган аткаминерлер мамлекеттик инвестицияларды ишке ашырууну жакшыртпаса, кызматтан алынат деп эскертти.
ДЭИнин алкагында биздин донорлор акча тыйын берет, тигил же бул долбоорлорду ишке ашырып алгыла депчи. Айрым министрликтер ошол акчаны жакшы освоить эте албайт, колунан келбей атат сөздүн ачыгы. Кээ бирлер колун шилтеп койгондо кете берет депчи. Кээ бирлер билбейт, возможно, муну кантип ишке аткарыш керек. Кээ бирлер болсо жана внутригосударственный процедура деп парламентте жүрөт. Жарым жыл, бир жыл, а то эки жыл жүрөт жүдөп. Бул долбоорлордун баарын биз 100% аткарсак, ВВПге бул абдан жакшы таасир этет эле да. Бир 3-4% кошумча болмок. Өзүбүзгө өзүбүз душман болуп атабыз.
Мен ошол жерден мамлекеттик инвестициялар программасы жөнүндө айта кетейин. Былтыр жалпы бюджети 40 миллиард жакын сом болгон. Анын ошол 20.18 миллиард сомо бөлүнүп берилген ошол министрликтерге. Анда ошо 80 ашык долбоор ишке ашырылган. Бирок ошо берилген пландын бул ошо 71 гана пайызын түзгөн да, ошо жана 80 долбоор. Тактап айтканда 11 миллиард сомдон ашык акча пайдаланылбай калган, өздөштүрүлбөй калган. Анан буга чейин негизи ишин эптей албай жаткан министрлер тууралуу жогорку кеңеште да сөз болгон, ушу как раз мамлекеттик инвестициялык программа тууралуу айтылган болчу. Дагы бир жагдайды белгилей кетейин, ушу өкмөттүн жыйынында мамлекеттик инвестициялар программасын мыкты аткарган министрликтер да белгилүү болду. Маселен, ошо чукул кырдаалдар министрлиги планды 170% аткарганы маалымдалды. Анткени ушу мен белгилей кетейин, ошол чукул кырдаалдар министри Кубатбек Боронов бул кызматта 2011 жылдан бери иштеп келе жатат. Ошол өкмөттөгү эң тажрыйбалуу, көптөн бери иштеп келе жаткан мүчөсү катары белгилүү. Анан Сапар Исаков өткөн айда эле ошол айрым бир атка минерлерге согуш берген болчу. Ошол Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодекси жөнүндөгү мыйзам долбооруна жооптуу ошол чиновниктерге согуш берген. Анткени эсиңиздерде болсо керек, жыл жаңырар алдында Жогорку Кеңеш чукул жыйынга чогулуп ушул мыйзам долбоору боюнча президенттин каршы пикирин караган. Анда ошо мыйзамдын күчүнө кире турган датасы туура эмес жазылып калганы ачыкка чыккан. Анан ушундай баягы согуш берүү кадр саясатына байланыштуу министрлерге, өкмөт өкүлдөрүнө мындай ушундай чаралардын көрүнүшүндө сынга алгандар да бар. Маселен, укук коргоочу Динара Ошурахунованын пикиринде ушул согуш берүүнү чаралар мындай майнапсыз, натыйжасыз деп айтып атат.
Согуш эчтекени бербейт. Согуш өкмөттүн алсыздыгын эле көргөзөт. Министрин баары тең Сапар Исаков өзү алып келген. Команда катары иштеп аткандан кийин баардын көзүнчө аларды сөгүп инвестициялар болуп атат деген мен ойлойм, бул алсыздык. Акчаны бергенден мурун мен ошол акчаны иштеткенин да билиш керек. Ал жөн эле акчаны коротто берген деген ауыр пайда чыкпайт. Стратегический мышление жок.
Конституциянын былтыр жыл аягында күчүнө кирген беренеси боюнча өкмөт башчынын кадр саясатын жүргүзүү укугун кеңейген. Айта кетейин, эгер премьер министр кайсы бир өкмөт мүчөсүн кызматтан алуу тууралуу президентке өтүнүч жөнөтсө, ал 5 күндүн ичинде карабаса, анда премьер министр Жогорку Кеңештеги ушул башкаруучу коалицияга кирген фракция лидерлери менен кеңешип, акылдашып, анан өзүнүн чечими, буйругу менен эле ошол министрди кызматтан ала алат.
Рахмат Элинура Бешенби кызы. Кечки азаттыкты да кененирээк айтып берет. Кечки азаттык саат 18:00 баштап ооба чыгарышты. Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Азаттыктын студиясына бүгүн биз Transparency International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы улуттук бөлүмүнүн өкүлү Адылбек Шаршенбаев чакырганбыз. Адылбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Биз Адылбек мырза менен биргеликте окурмандардын эсине салып кетсем, ушул күндөр эле жарыяланган жана бардык өлкөлөрдө талкууланып жаткан коррупциянын көрсөткүчү боюнча кезектеги Transparency International уюмунун баяндамасы тууралуу сөз кылабыз. Кыргызстан былтыркы жылга салыштырмалуу бир орунга өйдөлөптүр. Башча айтканда 180 өлкөнүн ичинен 135-чи орунда турат экен. Адыл мырза, биринчи бир нерсени аныктап алалыкчы. Орусчасында индекс восприятия коррупции деп турат отчётточу, баяндамада. Кыргызча биз азыр коррупция көрсөткүчү деп айттык. Анан деги эле өзү ошол борбордук офис эмне деп айтат? Бул эмнеден топтолгон нерсе?
Англис тилинде бул corruption perception index дейт. Бул орус тилине которсок индекс восприятия коррупции дейт да. Ал эми кыргызча биз которуп көргөндө коррупцияны кабыл алуу десек анча туура келбей, лингвисттер айтты, көз караш катары.
Коррупцияга көз караш.
Коррупция көз караш көрсөткүчү деп айтсак туураак болот. Кыргызстан боюнча биз 2003 жылдан бери бул көз караш көрсөткүчүн жарыялайбыз жыл сайын. Башка изилдөөлөрдү алып кетсек, биздин уюм өткөрө турган изилдөөлөрдүн арасында дүйнөлүк коррупция барометри деген дагы бир изилдөө бар, Кыргызстан кирген. Ал изилдөөнүн ыкмасы кичине башкараак да, ал ошо жергиликтүү калкты сурамжылоо жолу менен өтөт. Ал эми бул азыркы сүйлөшүп аткан көрсөткүчүбүз. Биз башка ишенимдүү уюмдардын изилдөөлөрүн алып, алардын ошо изилдөөсүндө коррупция жөнүндө суроолор болсо, ыкмасын жакшылап талдап, анан аларды бир көрсөткүчкө келтирип туруп эсептейбиз да. Анан кандайдыр бир өлкөнү бул рейтингке киргизиш үчүн ошол өлкө боюнча 3 кем эмес ушундай изилдөөлөр болуш керек да. Мына Кыргызстан үчүн мисалы биз 7 изилдөөлүн жыйынтыктарын колдондук да. Бул Дүйнөлүк банктын изилдөөлөрү, бул Бертельсман фондунун изилдөөлөрү, бул Дүйнөлүк экономикалык форумдун изилдөөлөрү, бул Freedom House уюмунун жана башка ушундай ишенимдүү уюмдардын изилдөөлөрү да.
Эми Адыл мырза, конкреттүү Кыргызстанга токтолуп кетсек, силердин берген маалыматта бул Кыргызстан экстремалдык өлкөлөрдүн же болбосо паракорчулук ошол экстремалдык деңгээлдеги деген бул эмнени түшүндүрөт?
Мен бир нерсени айтпай калыптырмын. Бул көрсөткүч 0-100 чейин эсептелет. 0 деген бул абдан паракорчулук, коррупциялашкан,
гүлдөгөн
өлкө, толугу менен батып кеткен деген да. Ал эми 100 деген толугу менен таза коррупция деген. Бирок толугу менен таза өлкө болбойт. Ошондуктан бизде мына алдыңкы өлкөлөр 90 упайдын тегерегинде алышкан да. Ал эми биз 29 алып атабыз. 30 ылдыйкысы ошо экстремалдуу коррупция деңгээли деп эсептелет да. Ошондуктан биз коррупция катуу өрчүгөн өлкөдө жашап атабыз деп жазганыбыз ошол болду да, ошол себеп болду. Анткени биздин көрсөткүчүбүз 30 ылдый. Азырынча 29 гана жеттик да.
Эмнелерде көбүнчө паракорчулук байкалат? Же болсо деги эле паракорчулукка каршы күрөшүү кандай мүнөздөлөт бул көрсөткүчтө Кыргызстанга тиешелүү?
Кайсы органдар кандай эме деген суроолорго ал барометр калктан сурамжылоо жүргүзүш керек да. Ал эми бул сурамжылоо убагында ишкерлер жана башка серепчилер жооп берет да. Ошол уюмдар, мен айтып кетпедим, башка уюмдардын изилдөөлөрүн колдонобуз деп. Алардын кандайдыр бир баягы мамлекеттик башкаруу боюнча ишкерлик кандай жүрүп атат деген көптөгөн суроолор болот. Ошолорду биз чыгарып, ошолор негизинде өзүбүздүн баалообузду жүргүзөбүз да. Ошондуктан биздин көз карашыбыз кандай болуп атат? Мисалы, биз мына былтыр 28 упай алганбыз, быйыл 29 упай алдык. Аны биз былтыр биздин өлкөбүз ачык өкмөт демилгесине кирди. Андан тышкары мына конфликт интересов деп коет, кызыкчылыктар кагылышуусу десек болот да кыргызча. Ошондой мыйзам кабыл алынды да. Бул эмне деген? Бул мисалы мамлекетте иштеген бир кандайдыр бир мамлекеттик кызматтагы иштеп аткан адамдын өзүнүн жеке кызыкчылыгы дагы болот да. Анан ал мамлекетке иштеп аткандан кийин ал мамлекеттин ишин аткарыш керек. Бирок кээ бирде өзүнүн кызыкчылыгы жана мамлекеттик жумуштун кызыкчылыгынын ортосунда кандайдыр тандоо акыбалында болуп калат да бул киши. Ошондо ал өзүнөн ошол ишти аткаруудан баш тартыш керек. Башка бирөөгө андай кызыкчылыгы жок адамга берип коюш керек. Ошондой кызыкчылыкты ал жарыялаш керек. Мен ушундай кыйналып атам, же мамлекеттикин жасайм, же өзүмкүн жасайм деп кыйын абалда болуп калдым, башка бирөө жасасын бул жумушту деп өткөрүп бериш керек. Ошол мыйзам кабыл алынды былтыр. Андан тышкары биз мына таза коом деген санарип трансформация программасын көп угуп атабыз. Мен мына жакында өзүм деле балдарыма паспорт алам деп кирип өзүм күбө болдум. Мурдагыга караганда бир 5-6 жылдагыга караганда калкты тейлөө борборлорунда жеңилдеген экендигине да. Ошол нерселер түрткү болдуго деп ойлоп атам да, ошо көз караш өзгөргөнүнө.
Кайсыл жерде ошол бизди артка сүрүп аткан нерселер?
Эми артка сүрүп аткан нерселерден жаңы шайланган президентибиз Сооронбай Жээнбеков жакында коопсуздук кеңешин өткөрдү. Анан биринчи эле коопсуздук кеңеши төрага катары өткөргөн коопсуздук кеңеши ошо коррупция маселесине багыттады да.
Элге аябай жакты бирок.
Элге аябай жакты. Бул бир мына саясий эрктин көрсөткүчтөрүнүн бири да. Ал ошондой теманы көтөрүп
ооз эки айтканы
да, баягы тапшырма бергендер ошо саясий эрктин биринчи тепкичтеринин бири да. Эми бул сөздү жерде калтырбай, аны бир топко тапшырып, ошону аягына жеткире турчу. Анан ошол топтун ишин көзөмөлдөш керек да.
Адыл мырза, мындай деп айтсак болобу? Кыргызстанда коррупция же болсо паракорчулуктун проблемасын кандай жолдор менен кутулуу жолдорун бардык коомчулук дагы, аны менен кошо бийлик өкүлдөрү дагы, күч органдары дагы бардыгы билет, жакшы билет. Бирок ошол токтобой атат дегенге кандай кошуласыз сиз? Ушул маселенин бардык эл, коомчулук жакшы түшүнөбү паракорчулуктун очогу кайсы жерден болуп атат жана анын чечүү жолдору кайсы жерде жата турган?
Түшүнүк жөнүндө мен сиз менен макул боло албайм да. Анткени мен мына сабак дагы берем, судьяларга дагы сабак берем, башка мына юридикалык академияда
кайсыл
коррупцияга каршы саясат боюнча сабактарды өткөрөм да. Анан мындай сүйлөшө келгенде көпчүлүгү коррупцияны баягы кылмыш, баягы пара берүү менен эле чектеп коюшат да. Бирок коррупция деген ал жалаң гана пара алып берүү менен эле чектелбейт да. Мына эмне үчүн кызыкчылыктар кагылышы жөнүндө сөз кылып атабыз? Анткени көп адамдар бизде ошо кызыкчылык кагылышы, өзүнүн кызыкчылыгына, мамлекеттик кызыкчылыгы мындай коюп коюп, өзүнүн кызыкчылыгына иштеп аткандарды мындай коррупция катары көрбөйт да. Ал эми бул өзү коррупция. Мамлекеттик кызматта иштеп аткан чиновник мамлекеттин кызматтан кетип туруп бир кандайдыр компанияга жетекчи болуп көчүп кетсе, бул баягы англис тилинде revolving door дейт муну, айлануучу эшиктерде, бир эшиктен чыгып бир эшикте кирип калганы. Мамлекеттик кызматта жүргөндө ал ошол компания колдоо жасап атып, анан кийин барып ошол жака иштеп калган. Акыбалды ошондой деп айтышат да. айланыпчу эшикте деп. Ошол ишкананын кызыкчылыгын мисалы мамлекеттин кызыкчылыгына өйдө колушу мүмкүн да. Анткени кызыкчылыгы бар ал жерде.
Бирок аябай көп. А эл өкмөттөрдөн да башталат да.
Ал баардык жерде болушу мүмкүн. Мисалы англис тилинде мындай жакшы нерсе бар да. Мамлекеттик кызмат деп айтпайт алар. Которуп келсечи паблик сервис дейт да. Паблик деген коом дейт. Коомго
үчүн кызмат.
Коомго кызмат үчүн келген адамдар да. Эгер сен коомго кызмат келген кылганы келген болсоң, ошо коомго кызмат кылышың керек. Ар кайсы каяктан эмете коёюн деп ойлонушпай да. Бирок мындай жагдайды түзүш үчүн биз баарыбызга маалым мамлекеттик кызматкерлерибиздин маанасы деле абдан аз. Анан абдан эле көп да мамлекеттик кызматта иштегендер бизде. Мисалы мына Акаев президент болуп турганда мен эсимде абдан дуу болуп административдик реформа кылабыз, мына мамлекеттик кызматкерлердин санын азайтабыз деген сөз 2002-3 жылы абдан катуу чыккан. Ошондо биздин өкмөт мүчөлөрү 12 министрлик бар болчу. Ал эми мына бир 3 жыл мурда эле биз санап көрсөк 19 министрлик болуптур. Биз 2002 жылдан бери 15 жыл кыскартып келген министрликтерибиздин саны 12 болгон министрликтердин саны 15 жылдан кийин 19 болуп кыскарыптыр да. Бул деле бир көрсөткүчтөрдүн бири да. Аны айылдагы жашаган адамдарыбыз алар радиону, телевизорду көрүшөт, кунт коюп жакшылап угушат. Ошол нерселер эгер айтылгандан кийин, максат койгондон кийин ишке ашырып туруп, аны жакшылап элге жеткириш керек, маалымдаш керек. Мына мынча министрлик болчу, мынча адам иштечү, мынча миң, мына 20 000 же 50 000 адам иштечү. Азыр 10 000 болду. 15 000 болду деп коомчулук менен чынчыл мамиле жасаш керек да. Ошондо коомдо ишеним дагы арбыйт.
Рахмат угарман. Эгер сиз Transparency International уюму чыгарган кезектеги баяндаманы толугу менен окуйм десеңиз, бул ачык маалымат э?
Ооба, ачык.
Бул Transparency KG деген сайтта бар да э? Илип койдуңуздар да. Орус тилинде.
Орус, кыргыз тилинде, англис тилинде, 3 тилде илинип турат.
Ачып чөнтөк телефондон болобу, айылда отуруп кирип башпагып окуп чыксаңыз болот. Бул боюнча талкууларды уюштурсаңыздар болот өзүңүздөрдүн жергиликтүү айыл аймактарда. Биздин студиябызда Transparency International эл аралык уюмунун Кыргызстандагы улуттук бөлүмүнүн өкүлү Адылбек Шаршембаев болду. Сизге чоң рахмат.
Рахмат сизге.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Сабыр Абдымомунов, эми жаңылыктардын учкай мазмуну. АКШ чыгыш Гуттадагы бомба чабуулу үчүн Орусияны сындады. Журналист Элнур Алканова козголгон кылмыш иш боюнча экс-президент Роза Отунбаева баштаган бир нече саясий коомдук ишмерлер президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Казакстандын Караганды облусунда Кыргызстанда тигилген балдар кийиминен уулуу заттар табылды. Бардык маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында кирип башпагып өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз дагы болот. Эми Борбор Азиядан келген баяндарга орун беребиз. Өзбекстандан Жан кыргынынан кийин бийликтин каарына калып 12 жыл түрмөдө отурган укук коргоочу Исраил Халдаров эркиндикке чыкты. Маалыматтарга караганда 2006 жылы укук коргоочу Ошто баш калкалап жүргөн жеринен белгисиз жагдайда кармалып өзбек бийликтерине өткөрүлүп берилген эле. Гүлайым Ашакеева толугураак баяндайт.
21 февралда өзбек бийлиги оппозициялык эрк партиясынын Анжиандагы облустук бөлүмүн жетектеген 67 жаштагы Исраил Халдаровду түрмөдөн чыгарды. 12 жыл абакта отурган активист шаршембиде Анжиандагы үйүнө келгенин укук коргоочу Саид Жохан Зайнабиддинов Азаттык радиосунун өзбек кызматына ырастады.
21 февраль күнү Манзил колониядан 68-ci manzil koloniyadan telefon kılışıp
21-ci fevralda İsrail Xaldarov cezasını ötügen koloniyadan telefon çalışıp al kişi erkindike çıkarılgandığını aytışkan. Ulu ulu Tanır Tevar büyüğünü alıp geldi. Men barıp görüştüm. Salamatlığı jakşı erki bekem.
Bardam, teti, bardam, nazangi ruhan düşmegen.
Азаттык радиосунун өзбек кызматынын маалыматына караганда, укук коргоочу мындан 12 жыл мурун Анжиандагы кыргындан кийин Ош шаарында жүргөн жеринен уурдалып Өзбекстанга өткөрүлгөн. Анжиян окуясынан кийин Өзбекстанда оппозициялык ишмерлер менен укук коргоочуларды массалык түрдө кармоо башталган. 2005 жылдын этегинде саясий башпаа негиздеген укук коргоочу коңшу Кыргызстанга качкан. Бирок 2006 жылы июнда Халдаров Ош шаарында дайынсыз жоголуп кеткен. Расмий маалыматта 2006 жылы 7 сентябрда Халдаров Өзбекстандын коопсуздук комитетинин Анжиян облустук бөлүмүнө өзү колго түшүп берген делет. Бирок жанында жүргөндөр жана укук коргоочулар ал 2006 жылдын 10 июлунда Оштон кармалып, Өзбекстанга уурдалып кеткенин расташат. Алардын бири ошо маалда Ошто укук коргоочу менен жолугуп жүргөн Абдужалил Рустамов.
Эч кандай өзү барган эмес. Уну Кыргызстанды 9-чу бөлүмү ар бир кадамыны күзөтүп жүргөн.
Эч кандай өзү барган эмес. Кыргызстандын 9-чу бөлүмү анын ар бир кадамын аңдып жүрүшкөн. Биз Ошто бир кафени ижарага алып иштетчүбүз. Ошондо ар күнү келишип, Исраил Жанака, ажайып жигитсиз да деп бир капитан жана бир майор айлан чыктап жүргөн. Акыры кармап Өзбекстанга сатып жиберишти.
Өзбекстанга алар үчлөп сатып жиберишти.
Деди Абдужалил Рустамов. Өзбекстандагы Эзгүлек укук коргоо борборунун жетекчиси Васила Инаятова Өзбекстандын башкы прокуратурасына жолдогон катына Исраил Халдаров 2006 жылы июль айында облустук коопсуздук кызматына өз ыктыяры менен келген деп жооп алганын Азаттыктын өзбек кызматына билдирген эле. 2007 жылдын февралында Анжиян облустук соту укук коргоочуну Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүнө шек келтирген, мыйзамсыз коомдук жана диний уюмдарды түзгөн, чет өлкөгө мыйзамсыз жол менен чыккан жана Өзбекстанга мыйзамсыз жол менен кирген, жалпы коопсуздукка жана коомдук тартипке коркунуч туудурган материалдарды даярдаган, сактаган жана таркаткан деген оор беренелер менен айыптап, 6 жылга кескен. Абакта жүргөндө укук коргоочуга чегерилген жаза мөөнөтү 3 мерте узартылган. Халдаров жазасын толук өтөдүбү же мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыктыбы азырынча тактоого мүмкүн болгон жок. Журналисттер дагы укук коргоочунун өзү менен байланыша алышкан эмес. 67 жаштагы Исраил Халдаров абактан чыккандан кийин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке эл аралык укук коргоо уюмдарына ыраазычылык билдирди.
Гүлайма Шакеева баяндады. Бүгүн 23 февраль Кыргызстан мекенди коргоо күнүн белгилеп жатат. Мекенди коргоо күнү дегенде эле баарыбыздын оюбузга чек араны коргоп турган куралчан жоокер келет. Бирок бүгүнкү күндө мекенди кимден же эмнеден коргоо керек? Кыргызстандын душмандары ким? Дал ушул суроону кесиптешим Касым Рахманкулов эксперттерден, коомдук ишмерлерден, ошондой эле шаар тургандарынан сураган. Азыр Касым азыр эле келди, студияда отурат. Касым, саламатсыңбы? Майраң менен.
Саламатчылык сиздин дагы майраңыз менен.
И эмне деген жоопторду ал?
Ооба, чынында эле азыр сурамжылоо жүргүзсөк, ошол көп нерсе, ошо эркектер, алардын баардыгы чынында эле азыр бир тышкы бир өлкө болобу же бир тышкы душман келип автомат менен куралчан кол салат деген замандан өтүп кеттик деген оюн айтты да. Азыр ааламдашуу доорунда жашап атабыз биз. Технологиялар өнүгүп атат. Азыр эми бизди бир нече эл аралык келишимдер дагы ошондой кепилдик берет, эч ким кол салбайт деген, кол салса алар жардамга келет деген кепилдик бар. Ошон үчүн
дүйнөдө кызматкерлерин коргошко куттукташ керек.
Ооба, дүйнөдө андай коркунуч жок деп анан кийин ошондуктан азыркы мекенди коргоо деген тема бул башкача өңүттө караш керек экен деп айтышып атат. Анан эң эле ошол негизги маселе биздин укук коргоо органдар болобу, ошол күзөт кызматы, чек ара кызматы ошол жаңы бир өзгөрүүлөргө даярбы деген суроону биз Токон Мамытовго берип көрдүк. Азыр ошонун жообун угуп алып анан улантсак.
Күч структурабыз мына бүгүнкү жана көчөнкү коркунучтарга даяр. Бирок эртеңки бир сүйүнкү коркунучтарга чакырууга биз даяр эмеспиз. Буга жеке кыргыз армия эмес, дүйнөсүнүн армиясы, өкмөттөрү даяр эмес болуп атат, буга далил. Ошон үчүн ошону эртең бүрсүгүнү коркунуч келгенде ошондо айлабыз таппай калыш үчүн биз бүгүн жана президенттин кайрылуусунда дагы өзү айтып атпайбы, укук коргоо органдарга кайрылып, силер өзүңөрдүн кызматыңарды так аткаргыла деген эртеңки бүрсүгүнкү коркунучтарга даяр болгула деген сөз да.
Анан шаар тургундарынан дагы сурасак, алар дагы айтып атат, азыркы күндө коркунуч бул бир тышкы бир душман же бир согушкерлер, жоокерлер эмес дейт. Алар идеологиялык душман, азыр идеологиялык жактан ошол биз өзүбүздүн улуттуулугубузду жоготуп койбойлу деген
угуп көрсөк.
Биринчи коргоо бул маалыматтык коргоо жана ошондой эле ар бир мамлекет бүгүнкү күндө эбегейсиз чоң өнүгүүдө ар ким өзүнүн идеологиясын, улуттук баалуулуктарын башка элге таңуулап, ошону жанагындай башка элдерди ынандырып өзүнө тартуу максатында ошондой маалыматтык согуштан коргоо деп түшүнөм бүгүнкү ата мекенди коргоо деп.
Кеңирээк дагы кечинде
албетте
уксак болот.
Рахмат Касым. Касым Рахманкулов болду. Ушуну менен күндүзгү азаттыктын чыгарылышында жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Баардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Азаттык өз нугунда иштей берет. Саат 18:00 жакынкы чыгарылыш болот. Эсен туруңуздар.